Στη μνήμη του, αυτού του πολύ μεγάλου καλλιτέχνη, David Bowie, που έφυγε σαν σήμερα το 16, αυτού του θρύλου της rock, αν και είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι πειραματιζόταν τόσο πολύ που δεν το κατατάσσουν αμιγώς στην rock μουσική. Τι σημασία έχουν όλα αυτά? Σημασία έχει ότι ήταν ένα πολυτάλαντο άτομο, μια πολυσχηδής προσωπικότητα που έχει αφήσει ένα ισχυρότατο και εξαιρετικό αποτύπωμα στην τέχνη, στην μουσική βιομηχανία. Αυτός ο εφευρετικός λοιπόν καλλιτέχνης που μπορούσε να δημιουργεί το δικό του μουσικό ύφος και τάση, εξού αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα. Θυμάμαι που κάποια στιγμή διάβασα για αυτόν πως ανάμεσα στα όσα χαρακτήριζαν την προσωπικότητά του και δεν ήταν ευρέως γνωστά, ήταν πως απεχθανόταν να ταξιδεύει με αεροπλάνο, προτιμούσε πάντα το καράβι, το τρένο και το αυτοκίνητο και αγαπούσε πάρα πολύ να διαβάζει. Ήταν ένας βιβλιοφάγος, μάλιστα κάποιοι λένε ότι διάβαζε ένα βιβλίο την ημέρα και ότι είχε μια τεράστια λίστα τίτλων από κάθε λογική βιβλία. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, 12 και 11 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι μεν αλλά η εκπομπή, ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μαρκόντου στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επίσης στείλτε μας τα μήνυματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε και ενώ σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160, ξαναλέω, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Επικοινωνείτε επίσης και από την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth. Τα της επιστροφής στα Αθρανία δεν θα σας τα πω, τα έχετε ακούσει από χθες, από προχθές, από σήμερα το πρωί, όλα αυτά. Ενδιαφέρον κρατάμε τα 15.500 κρούσματα που εντοπίστηκαν μέσω των self-test που έκαναν τα παιδιά, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Εξού και εκτιμάται πως ο αριθμός των κρούσματων σήμερα θα κινηθεί σε πολύ ψηλά επίπεδα, λογικό και αναμενόμενο. Θα τα αφήσουμε όλα αυτά στο πλάι, όχι πίσω, εδώ στο πλάι, τα έχουμε μπροστά και στο πλάι, για να μπούμε λίγο και σε άλλα θέματα. Φαντάζομαι ότι όσοι διαβάζετε συστηματικά εφημερίδες, τον αρκετό τελευταίο καιρό θα έλεγα, για να μην πω με την κορύφωσή του, ειδικά αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που χορτάσαμε στις εφημερίδες σχετικά δημοσιεύματα με το θέμα που θα σας πω, που δεν είναι άλλο από το εάν το 2022 είναι ένα έτος εκλογών ή όχι. Οι κάλπες μπορούν να περιμένουν εκλογές στο τέλος της τετραετίας, σε διαμηνύσει με κάθε ευκαιρία το μέτρο Μαξίμου και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επιχειρώντας να βάλει φρένο στην εκλογολογία κάθε φορά και ταυτόχρονα να στείλει το μήνυμα ότι επικεντρώνεται στον κυβερνητικό προγραμματισμό και στην υλοποίηση κεντρικών δεσμεύσεων. Βεβαίως, οφείλουμε να πούμε ότι η πανδημία και τα προβλήματα που αυτή γεννά τόσο σε υγειονομικό επίπεδο, όσο και σε οικονομικό, αλλά και σε συνδυασμό με αυτό το νέο μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει, το ενεργειακό, δεν είναι θέματα που η κυβέρνηση μπορούσε να προσπεράσει. Η κάθε κυβέρνηση γνωρίζει ότι είναι πεδίο που μπορεί να αναπτύξει μια δυναμική. Το κλίμα αυτό είναι αναμενόμενο να συντηρήσει και να τροφοδοτήσει η αντιπολίτευση. Ήδη ο Αλέξης Τσίπρας έχει ζητήσει εκλογές και ζητήσαμε την βοήθεια ενός έμπειρου πολιτικού παρατηρητή και αναλυτή, του κυρίου Δημήτρη Μαύρου, που είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία MRB, για να μας βοηθήσει λίγο να τακτοποιήσουμε όλο αυτό το περιβάλλον που δημιουργείται. Κύριε Μαύρη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
Επίσης, καλή εβδομάδα σε όλους και ελπίζω να είναι μια εβδομάδα αρχής για ύφεση στην πανδημία.
Αμήν, αμήν, αμήν. Αν και ακούγεται πολύ αισιόδοξο αυτό, έχω να πω. Παρά τα αυτά, δεν είμαι ειδική. Μου φαίνεται κάπως αισιόδοξο για να είναι αυτή την εβδομάδα.
Είναι αισιόδοξο, ναι.
Αλλά ας το δούμε από την αισιόδοξη ματιά του, κύριε Μαύρο, γιατί όχι.
Λοιπόν, λέγε, κάτι μπορεί να γίνει.
ναι, είναι αυτό το πες. Λοιπόν, για έλατε να βοηθήσετε μας να κατανοήσουμε, μάλλον να ξεκαθαρίσουμε το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί και αν αυτό το περιβάλλον δημιουργεί προϋποθέσεις ή εμπεριέχει στοιχεία τέτοια που πιθανότητα να μας οδηγήσουν σε μία, σε δύο ή, έχουμε και την καινούργια εκδοχή, σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις.
Κοιτάξτε, συνήθως κάθε φορά που βρισκόμαστε μπροστά σε διλημματικές καταστάσεις, οι εκλογές έρχονται και ξανάρχονται. Yeah. Είτε γιατί είμαστε σε μια πρόωρες εκλογές, είτε γιατί είμαστε σε μια δύσκολη φάση και πολλές φορές αντιμετωπίζονται ως μια διέξοδος, είτε γιατί είμαστε σε μια πολύ ευτυχισμένη φάση και άρα η κυβέρνηση λέει, αφού είμαι εκεί που είμαι, γιατί να μην μπω στη διαδικασία να ξανακερδίσω 1-2 χρόνια παραπάνω παρουσίας μου στην κυβέρνηση, αφού τα πάντα δείχνουν ότι θα τις κερδίσω.
Το δεύτερο το αποκλείουμε προς το παρόν, τώρα εγώ.
Ναι, παρόλο που βλέπουμε ότι έστω και από καραμπόλα, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι μπροστά και μάλιστα εδώ συμβαίνει σε αυτή τη χώρα το εξής. Κυρίως με τους δεξιούς ψηφοφόρους, πολιτικούς και στους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Ότι φοβούνται εύκολα, δηλαδή ξαφνικά... υπάρχει μία, αν θέλετε, ένας προβληματισμός ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάει καλά, έχει κάνει πράγματα, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ενώ οι διαφορές τις οποίες εξακολουθούμε να βρέσκουμε όλες οι εταιρείες, όπου κατά κάποιο τρόπο και να γέρνει μία εταιρεία ή με βάση τα διαχρονικά της στοιχεία, δείχνουν ότι οι διαφορές ανάμεσα στα δύο κόμματα, ναι, στα δύο μεγάλα τουλάχιστον, είναι μεγαλύτερες από ό,τι ήταν το εκλογικό αποτέλεσμα του 2019. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει τόσο εύκολα κατά μεσής και πάνω στο πρόβλημα να βλέπεις διαφορές μεγαλύτερες από αυτές που είχαμε στο εκλογικό αποτέλεσμα των προηγούμενων εθνικών εκλογών. Παρόλα αυτά, επειδή κάποια στιγμή η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα κόντεψε να φτάσει στις 20 μονάδες, 18, τώρα θεωρείται ήττα το να πέφτει στις 10, 11, 12, 13 μονάδες. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα τώρα μπερδεύει λίγο και την αντίληψη του τι σημαίνει πάω καλά, δεν πάω καλά κτλ.
Ναι, και αυτό από μόνο του οδηγεί και σε συμπεράσματα, κύριε Μαύρο.
Βεβαίως οδηγεί σε συμπεράσματα. Ναι. Το θέμα είναι ότι εκλογές τώρα δεν μπορούν να γίνουν, ναι, γιατί η πανδημία, γιατί 52.000 λόγοι. Άρα θα μπορούσε κανείς να αρχίσει να συζητά για πρόωρες εκλογές από το Μάιο και μετά. Και μάλιστα με βάζω το Μάιο, γιατί εκεί θα έχει καταλαγιάσει πιθανότατα η πανδημία, γιατί δεν μπορείς να στέλνεις κόσμο σε κάλπες ενώ φουρφουλιάζει ένας ιός ή μία ασθένεια.
Προφανώς. Λοιπόν, περιμένει την ύφεση, φαντάζομαι.
Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι πιθανότατα πρέπει να έχεις φροντίσει να έχεις ικανή απόσταση από κάτι το οποίο σου μπλοκάρει τη διαδικασία, βλέπε διακοπές του Αυγούστου, για να μπορέσεις να χωρέσεις και δεύτερες εκλογές.
Άρα αυτό σημαίνει, με όλα αυτά μας δείχνετε κατά φθινόπωρο μεριά, εάν.
Όχι, υπάρχει και ο Μάιος, υπάρχει και το φθινόπωρο. Ναι. Το ερώτημα που μπαίνει εδώ είναι η πολιτική σοβαρότητα των πραγμάτων, βεβαίως. Διότι να πας να κάνεις εκλογές, ακόμα και το Μάιο, ή το Σεπτέμβριο, ειδικά όσο το καθυστερείς, αυτό σημαίνει ότι θα κερδίσεις τι ακριβώς? Θα κερδίσεις δηλαδή μερικούς μήνες παραπάνω στην εξουσία? Αυτό δεν αξιολογείται εύκολα και εξ όσων μπορώ να γνωρίζω, υπάρχουν πολιτικοί μέσα στην κυβέρνηση οι οποίοι, για να αρχίζοντας από τον ίδιο τον αρχηγό, τον πρόεδρο δηλαδή, ναι, που δεν θέλουν να πληγώσουν την πολιτική τους εικόνα.
Από τη μία μεριά, γιατί το έλεγα στον πρόλογο ο κύριε Μαύρε, πως ναι, επανειλημμένως έχει επαναλάβει ο Πρωθυπουργός προσωπικά, αλλά και το Μέγαρο Μαξίμου, ότι οι κάλπες θα περιμένουν την λήξη της τετραετίας. Ωστόσο όμως, σας θυμίζω ότι στην τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, συζήτηση, στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού, ήταν που όταν ο κύριος Τσίπρας ζήτησε εκλογές, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, μη με βάζει στον πειρασμό. Άρα, υπάρχουν προφανώς κριτήρια αυτός ο πειρασμός να ενεργοποιηθεί.
Είναι προκλητικό βεβαίως. Mm. Άλλοτε για λόγους θυμικής εκτόνωσης της πρόκλησης που υφίστασε, και άλλοτε γιατί σε τελευταία ανάλυση κάποιος μπορεί να πει και ένα χρόνο παραπάνω να κερδίσω, όφελος είναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όταν απομακρύνεται κανείς από την τοποθέτηση αυτή στη Βουλή κτλ. Κτλ. Και αρχίζει και πέφτει η πίεση στην χύτρα, νομίζω ότι επανέρχεται πάλι η λογική. Ένας λόγος που θα ήταν επιτακτικός να πάει κανείς σε εκλογές είναι αν υπήρχε κάποιο φοβερό πρόβλημα, είτε γνωστό στους πολίτες, όπου πρέπει να πάρθουν αποφάσεις και άρα πρέπει ο πολίτης να δώσει το ok, είτε ναι, που δεν το ξέρει ο πολίτης και υποβόσκει.
Σωστά.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα υποβόσκον πράγμα που δεν το ξέρουμε όλοι εμείς οι κοινοί θνητοί, είναι τι ακριβώς γίνεται με την οικονομία. Εάν υπάρχουν δηλαδή κρυμμένες και σκιώδεις γωνίες, στις οποίες κρύβονται πράγματα που εμείς δεν γνωρίζουμε. Mm-hmm. Το λέω γιατί κάποια στιγμή έγινε μια αποστροφή στην αγορά τέτοιου προβλήματος, όπου ενώ μιλάγαμε για ανάπτυξη 7 και 8% και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και όλοι λέγαμε τι λες βρε παιδί μου, η ελληνική οικονομία και πάει και τόσο καλά, αλλά έρχονται ο χρυσός αιών των επόμενων ημερών.
Μάλιστα.
Και ξαφνικά σκάει ένα δεύτερο μέγεθος στην ρητορική που επικρατεί, το οποίο μας ψιλοτρόμαξε όλους. Και είναι το έλλειμμα. Το ισοζύγιο τρεχουσών πληρωμών ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
Και σε όλα. Ναι, ναι,
φάνηκε ότι έχουμε θέμα εκεί. Και άρα λοιπόν είναι γκαζιφρένο.
Και είναι γκαζιφρένο. Ναι. Και βάλτε σε αυτή την εικόνα την οικονομική εν τη ευρεία εννοία, κύριε Μαύρε, και το στοιχείο της ενεργειακής κρίσης και ό,τι ακολουθεί. Αυξήσεις, πολύ μεγάλες αυξήσεις βασικών καταναλωτικών προϊόντων, κυρίως της ενέργειας, που μέσα στο χειμώνα αντιλαμβανόμαστε ότι η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και άρα οι λογαριασμοί που φτάνουν είναι σε επίπεδο υπογλώσσιου.
Συμφωνώ απόλυτα, αλλά εδώ μπαίνει ένα θεματάκι. Και έτσι να είναι τα πράγματα.
Ναι.
Μία κυβέρνηση για να πάει σε εκλογές με ένα τέτοιο τοπίο ή διαβλέπει ότι υπάρχει μια καταστροφή αναπόφευκτη όπως έχει γίνει παλαιότερα, παραδείγματος χάρη το 2009, σας θυμίζω.
Σωστά.
Λοιπόν, και ή έχει κάτι να αντιπροτείνει για να πάρει το ok μιας κοινωνίας για να πάει παρακάτω. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν η ελληνική κοινωνία είναι σε καμία περίπτωση, εγώ σχεδόν αποκλείω το να θέλει να πηδήξει από το τρένο η κυβέρνηση, γιατί διαβλέπει μια καταστροφή μπροστά, το αντίθετο.
Αυτό φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις που κάνετε, από τις έρευνες, με συγχωρείτε, που κάνετε, γιατί αυτό που ξέρουμε και έχει μείνει στο νου μας και που είναι κοινό στοιχείο όλων των εταιριών είναι πως οι πολίτες δεν δείχνουν να επιθυμούν πρόωρες εκλογές.
Αυτό είναι πάγιο.
Ακριβώς.
Είναι πάγιο. Δεν θέλει ο πολίτης, θέλει την ισχύα του, την οικογυρωσύνη στην καθημερινότητά του και να πάμε παρακάτω, που το παρακάτω σημαίνει ανάπτυξη και λεφτά στην τσέπη.
Αν αυτό όμως δεν διαφαίνεται με δεδομένα τα όλα όσα λέγαμε πριν.
Εδώ τώρα μπαίνει και ένα άλλο θέμα.
Γιατί υπάρχει και μία κόπωση εδώ μεταξύ όλων των μορφών. Ψυχική, σωματική, οικονομική.
Οικονομική, τα πάντα. Υπάρχουν και οι προσδοκίες.
Βέβαια. Πού
εδώ μπαίνει το θέμα. Ωραία. Να πάμε σε εκλογές για να κληθώ να ψηφίσω. Και αν είμαι και κουρασμένος, να ψηφίσω κάτι εναλλακτικά. Έχω εναλλακτική.
Έχει.
Φαίνεται από τις έρευνες ότι δεν έχει.
Ούτε η εκλογή Ανδρουλάκη δημιουργεί μια δυναμική και μια εναλλακτική.
Η εκλογή, θα σας πω, η εκλογή Ανδρουλάκη έχει δημιουργήσει, το έχω ξαναπεί και στα μίντια, ότι εγώ αν ήμουν στη θέση του κυρίου Ανδρουλάκη, το βράδυ θα κοιμόμουν με κόμπους υδρότα στο μέτωπό μου.
Μπορεί και να τρένει, που το ξέρουμε.
Είναι πολύ πιθανόν, είναι σαφές. Γιατί έχει δημιουργήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος τόσο πολύ μεγάλη προσδοκία, δηλαδή έχει πάει ένας περίπου, μια πολύ μεγάλη μερίδα λαού και του έχει ακουμπήσει στην πλάτη τεράστιες προσδοκίες. Όπως είχε ακουμπήσει στην πλάτη και το Αλέξη Τσίπρα, τις οποίες εξακολουθεί να τις έχει και εκεί, έτσι. Μην νομίζετε ότι τις έχει αποσύρει. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει δύο νέα άλογα ο Έλληνας πολίτης. Τον κύριο Τσίπρα, έστω και πληγωμένο, έστω και με ακροαστικά από την πρόσφατη ήττα κτλ. Και ένα νέο άλογο πάλι, που δεν έχει την κόπωση και δεν έχει ακροαστικά, αλλά έχει αυξημένες απαιτήσεις από αυτόν. Ξέρετε ότι η κατάσταση στη χώρα είναι αρκετά δύσκολη. Και ο κύριος Ανδρουλάκης θα πρέπει να προτείνει λύσεις οι οποίες να είναι εφαρμόσιμες, ρεαλιστικές, στα πλαίσια της Ευρώπης.
Και αυτό πρέπει να γίνει μάλλον άμεσα, έχω την εντύπωση, γιατί δεν υπάρχει και χρόνος, έτσι.
Τώρα, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δέχεται δύο ειδών συμβουλές. Τη συμβουλή του τύπου βγες έξω και δώσε λύσεις, πρότεινε πράγματα.
Πάρ' το χρόνο σου.
Πάρ' το χρόνο σου είναι κομψό, που λέτε, κυρία Μπαλτζή. Είναι μη μιλάς, κρύψου.
Ναι.
Λέγε γενικότερα πράγματα, διότι δεν υπάρχει μαγική συνταγή και ό,τι και να πεις, σου την έχει θυμμένη και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ για να σου αρχίσουν την κριτική αποδομώντας οτιδήποτε προτείνεις. Άρα λοιπόν, καλύτερα να λειτουργείς στη σκιά, κερδίζοντας χρόνο, δημιουργώντας ένα μύθο, έτσι ώστε ο ίδιος ο μύθος στη συνέχεια να αντέξει την κριτική που θα υποστείς. Διότι εάν κατορθώσει να κρατήσει τα ποσοστά τα οποία είδαμε να ξεκινάει να έχει το κοινάλ και τσούκου τσούκου τσούκου, επειδή δεν πληγώνονται οι προσδοκίες, πιθανότατα γιατί δεν παίρνουμε και θέσεις ξεκάθαρες, ανεβαίνουν, εκεί μπορεί να δημιουργηθεί πια τέτοια φορά στην επιθυμία που να, ό,τι και να λέει μετά, να διαβάζεται σωστά.
Μάλιστα.
Ή έτσι όπως μας βολεύει. Αλλά αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
Ναι, και γιατί είναι δίκοπο τώρα, μαχαίρι αυτό. Μπορεί να σε πάει από τη μία μεριά, αλλά...
Όσο καθυτερούν λοιπόν οι εκλογές, δεν λειτουργεί υπέρ του κυρίου Ανδρουλάκη αυτό το πράγμα. Κάποιοι λένε ότι όχι, λειτουργεί γιατί του δίνει χρόνο να σχηματίσει ένα προφίλ.
Γι' αυτό έλεγα, κύριε Μαύρε, στην εισαγωγή ότι δημιουργούνται οι συνθήκες και ότι η αντιπολίτευση έχει λόγους να πιέσει. Ήδη ο Τσίπρας το ζήτησε. Φαντάζομαι και ο Ανδρουλάκης τη λογική τη δική σας ταυτίζομαι με τη δική λογική, ότι έχει λόγους να επισπευστούν οι εκλογές. Το θέμα είναι, με τα χαρτιά που υπάρχουν στο τραπέζι και δεδομένων των συνθήκων, τι εκτιμάτε, προς τα πού εκτιμάτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα οδηγηθεί?
Σας πω το εξής. Πάντα πίστευα, γνωρίζοντας όλους τους πολιτικούς αρχηγούς στην Ελλάδα πάρα πολύ καλά, αλλά πάρα πολύ καλά όμως, γνωρίζω και τον κύριο Μητσοτάκη, και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι παλαιότερα, ακόμα και όταν είχε 20 μονάδες διαφορά ο κύριος Μητσοτάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, η δική του πολιτική ιδιοσυγκρασία ήταν η σοβαρότητα και εγώ δεν πάω σε εκλογές. Έτσι, δεν θέλω να υποθηκεύσω το πολιτικό μου προφίλ σε επίπεδο ποιότητος. Αυτό το ξανασυνέβη και σε φάσεις που τελικά έγινε απλά ένας ανασχηματισμός.
Ναι.
Τούτη τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι όσο περνάει και όσο σκέφτεται όλο και πιο σοβαρά, αλλά νιώθω ότι προσπαθεί να βρει ένα πάρα πολύ καλό λόγο που δεν θα του πληγώσει την πολιτική του, αν θέλετε, ποιότητα.
Και ένα ξεφωτό σε σχέση με τις συνθήκες που υπάρχουν, φάζομαι.
Είναι σαφές. Αυτό θα ήταν το επόμενο. Ναι. Το πρώτο είναι, καταρχήν, τι θα πω εγώ στους Έλληνες? Ότι πάμε σε εκλογές επειδή είμαι αριβίστας, έχω τους αντιπάλους στο καναβάτσο και πάω τώρα έτσι εγώ τσαμπουκά, ή έχω ένα πάρα πολύ καλό λόγο? Αυτός ο καλός λόγος ακόμα είναι στα σπάργανα.
Μάλιστα.
Δεν είναι εύκολο να ταυτιστεί. Και το δεύτερο βεβαίως είναι να βρεθεί ένα σημείο ξέφωτου που δημοσκοπικά τουλάχιστον να είναι σιγουρεμένο, έστω η πιθανότητα να μην υπάρχουν περιπέτειες στη χώρα, είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη εκλογή, σε σχέση με αυτοδυνίες και κυβερνησιμότητα αυτού του τόπου.
Μάλιστα.
Έτσι.
Και επομένως είπατε είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη εκλογή. Και αυτό το σενάριο του ενδεχόμενου των τρίτων εκλογών που φαίνεται να κινείται, να εξυπηρετεί την κυβέρνηση αλλά και το κοινάλ μαζί. Ναι. Μας το εξηγείτε παρακαλώ πολύ.
Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι μπαταριές,
ναι,
για να ρίξουμε άδεια, να πιάσουμε γεμάτα.
Ναι.
Τα πράγματα είναι πολύ, πολύ απλά.
Mm-hmm.
Ομά. Και δεύτερον, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει καταρχάς τι θα συμβεί ανάμεσα στις δύο πρώτες εκλογές.
Σωστή.
Διότι πιθανότατα ο Έλληνας να αντιμετωπίσει αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις λες και πρόκειται για ευρωεκλογές σε σχέση με βουλευτικές, όπως
ναι,
έγινε το 2019.
Μόλις,
όπου στις πρώτες εκλογές μπορεί να πιστεί ο Έλληνας ψηφοφόρος ότι δεν θα βγει η κυβέρνηση. Συνεπώς ευκαιρία είναι
ναι,
να στείλω τα μηνυματάκια
ναι, ναι, ναι,
και να βοηθήσω μικρότερα κόμματα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο να κάνω, να ψηφίσω με έναν τρόπο αντισυστημικό ή οτιδήποτε. Κρατώντας την πισινή ότι στις δεύτερες εκλογές που θα ακολουθήσουν, εκεί θα σοβαρευτούμε βρε παιδιά.
Mm-hmm.
Ναι, αλλά το ενδιάμεσο διάστημα δεν είναι να αστειεύει κανείς, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει με τις συμμαχίες και τις αποφάσεις και ποιος θα πάει με ποιον και τι θα γίνει πού και αν αρχίσουν να κατεβαίνουν κάποιοι μαζί με κάποιους άλλους.
Mm-hmm.
Άρα το να συζητάμε τώρα ακόμα, τον είδαμε Γιάννη, τον εβάλαμε για τρίτες εκλογές, είναι λιγάκι ό,τι και να σχεδιά, είναι σαν αυτό που λέμε για άλλα πράγματα, όταν ο άνθρωπος προγραμματίζει ο Θεός γελάει.
Ναι,
λοιπόν,
ναι,
νομίζω ότι δεν πρέπει να φτάσουμε μέχρι εκεί, είναι πάρα πολύ πρόωρο να γίνονται τέτοιου είδους σχεδιασμοί. Για να μπορείς να τους κάνεις, σημαίνει ότι τούτη τη στιγμή που μιλάμε, οι τρεις ή ανά δύο,
ναι,
κάποιοι αρχηγοί συζητούν μεταξύ τους σε κλειστές πόρτες, υπόγεια και δεν ξέρω και εγώ που αλλού και κάνουν συμφωνίες.
Εσείς ξέρετε να μιλάνε, κύριε Μαύρε.
Να σας πω, την εποχή του Κωνσταντίνου Καμαλή
όχι,
και του
Ανδρέα Παπανδρέου
μιλάγανε.
Ναι, ναι, σήμερα γι' αυτό
σήμερα
το ρωτώ.
Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας και το έχει πει και άνθρωπος τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ για τη σοφία του στα κοινωνικοπολιτικά πράγματα της χώρας. Το πρόβλημα μας, κυρία Πανταζή, είναι ότι η χώρα έχει γίνει κόλλος πυραμής. Δηλαδή, οι ελίτ της χώρας δεν συνομιλούν μεταξύ τους. Παλαιότερα, γιατί υπάρχει ελίτ των βιομηχάνων, η ελίτ των εμπόρων, η ελίτ των ταξιτζίδων, η ελίτ των κομμωτριών, η ελίτ των μηχανικών, η ελίτ των ανθρώπων που εργάζονται στην οικοδομή. Υπάρχουν ελίτ σε όλους τους τομείς της ζωής. Παλαιότερα λοιπόν, μιλάω για πολύ παλιά, οι ελίτ της χώρας συνομιλούσαν μεταξύ τους.
Είναι αλήθεια, είναι γεγονός αυτό.
Έστω και άτυπα, παίρνονταν αποφάσεις του τύπου. Κύριοι, η χώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα, κάντε πίσω εσείς, να κάνουμε μετά εμείς πίσω.
Ναι, πάντα υπήρχε αυτή η συνεννόηση, η υπόγεια συνεννόηση και συνομιλία, όμως
ακριβώς
τα τελευταία τώρα χρόνια, ξέρω, τα τελευταία
μιλάνε οι ελίτ μεταξύ τους.
Ναι, ναι, καθόλου. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, ενδιαφέροντα όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας, ομολογώ. Έχετε πολλή δουλειά και εσείς, οι αναλυτές, οι ερευνητές, κύριε.
Εγώ στο άρθρο που έγραψα πρόσφατα είδα μία παρατήρηση ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ο κόσμος ήθελε 10 μονάδες παραπάνω να γίνουν πρόορες εκλογές από
ναι,
τη σήμερα και δεν έγιναν γιατί τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πρόβλημα και σήμερα είναι 10 μονάδες κάτω.
Μάλιστα.
Αυτοί που θέλουν τις εκλογές. Που σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει το πρόβλημα που είχε τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Τότε δεν έγιναν, τώρα μπορεί να γίνει.
Για να δούμε, για να δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαύρα, για τη συνομιλία.
Καλά.
Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, πρόεδρος και διευθύνων της εταιρείας MRB. Πάμε γρήγορα να πάρουμε μια γεύση από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όχι, δεν έχουμε. Α, ωραία. Για πάμε μουσικά λοιπόν.
Σε ποια θάλασσα αρμένιζεις και σε ποιο κρυφό γυαλό, για που φεύγεις, που γυρίζεις, τι να έχεις στο μυαλό. Μη με τυραννάς και πες μου, έχω φταίξει και πονά.
Λοιπόν, με την Ερτένα θα συνδεθούμε για να ακούσουμε αυτό που λέγαμε μόλις πριν από λίγο. Ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Για πάμε.
Και των προστατευτικών μέτρων, όσο και κυρίως με τη διενέργεια συστηματικών τεστ. Για να γίνει περισσότερο αντιληπτή η διάσταση αυτή, θέλω να επισημάνω ότι με βάση το πρωτόκολλο με το οποίο ξεκινάνε τα σχολεία, διενεργήθηκαν μέχρι χθες 1,6 εκατομμύρια ανθρώπων. Έγινε ο μεγαλύτερος έλεγχος πληθυσμού από αυτούς που έχει γίνει μέχρι τώρα. Έχουν μέχρι στιγμής βρεθεί 15.547 κρούσματα. Τα πρόσωπα αυτά τα οποία έχουν βρεθεί θετικά θα κυκλοφορούσαν χωρίς να έχουν ιδέα ότι είναι φορείς της νόσου και ενδεχομένως θα προκαλούσαν δεκαπλάσιο αριθμό κρούσματων. Άρα κάθε κρούσμα που ανοιχνεύεται μέσω του μηχανισμού των self-test είναι άλλο ένα καθοριστικό βήμα για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του ιού. Και να σημειωθεί ότι θα γίνουν και σήμερα τεστ για την πρόσβαση των παιδιών και των δασκάλων και των εκπαιδευτικών στα σχολεία αύριο και θα διενεργηθεί ένα ακόμα επιπλέον τεστ την εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά την δωρεάν διανομή των self-test, μετά από μια συντονισμένη προσπάθεια, καταφέραμε να δοθούν έως χθες περισσότερα από 6,7 εκατομμύρια τεστ στο 84,7% των δικαιούχων, μαθητών και εκπαιδευτικών, δηλαδή σε 1.842.000 δικαιούχους. Είχαμε τη μεγαλύτερη προσέλευση από ποτέ. Είχαμε μια προσέλευση της τάξης του 90%, όταν όλες τις προηγούμενες φορές το maximum που φτάναμε ήταν το 70%. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την εκπαιδευτική κοινότητα για την ανταπόκρισή της στο νέο πρωτόκολλο. Για πρώτη φορά παρέλαβαν έως και χθες self-test 9 στους 10 δικαιούχους. Υπήρξαν περιπτώσεις μεμονωμένες μαθητών και εκπαιδευτικών που δεν κατάφεραν να προμηθευτούν τα self-test. Και σε αυτούς διατέθηκαν από τις σχολικές μονάδες σήμερα το πρωί, σχολικές μονάδες που είχαν πάρει έγκαιρα τις κατάλληλες οδηγίες για το πώς θα διαχειριζόμαστε τα προβλήματα αυτά. Άλλωστε, μετά και από ενέργειες ευωδιασμού που έγιναν χθες το βράδυ και που θα συνεχίσουν να γίνονται, υπολογίζεται ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο απόθεμα στις σχολικές μονάδες από τον απαιτούμενο προκειμένου να καλυφθούν όσοι δεν έχουν προμηθευτεί τα δωρεάν self-test. Η κυβέρνηση εποπτεύει στενότατα τις εξελίξεις στην εκπαίδευση και θα κάνει το μέγιστο δυνατό ώστε να λειτουργήσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα η διαζώσης εκπαιδευτική λειτουργία για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και φυσικά για τις οικογένειές τους. Προφανώς περιμένουμε αυξημένα κρούσματα και μια σειρά από αριθμίες, κυρίως τις πρώτες ημέρες. Άλλωστε, κάθε εργασιακή δραστηριότητα παντού, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζει αριθμίες εξαιτίας της πανδημίας και της προσωρινής απουσίας μεγάλου αριθμού εργαζομένων. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και εδώ, το ίδιο αναμένεται να γίνει και στα σχολεία από σήμερα. Γι' αυτό και έχουν δοθεί οδηγίες για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν, είτε εκ των έσω, παραδείγματος χάρη με αναμόρφωση του ωραρίου, αλλά και με διάθεση, πρόληψη επιπλέον προσωπικού για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που θα βρίσκονται σε προσωρινή καραντίνα λόγω του ιού.
Λοιπόν, ακούσατε, καλό σημείο πιάσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μίλησε για τον έλεγχο των σημερινών, τον χθεσινό βραδινό και σημερινό πρωινό έλεγχο στα παιδιά, επί της ουσίας είναι ο μεγαλύτερος έλεγχος αριθμητικά που έχει γίνει ποτέ, αναφέρθηκε στα 15.000 κρούσματα που έχουν εντοπιστεί, εξήγησε και τόνισε πως η δωρεάν παροχή των self-test θα συνεχθεί και ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι θα στηρίξει με κάθε τρόπο την διαζώσης εκπαίδευση. Λοιπόν, πάμε μουσικά και αμέσως μετά θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που κυριαρχεί στα διεθνή μέσα. Μάλιστα, βρέθηκε να είναι η πρώτη είδηση μόλις πριν από 2 μέρες. Προφανώς αναφέρομαι στα όσα έχουν συμβεί στο Καζακστάν, αλλά και στα όσα θα διαδραματιστούν σήμερα στην Γενέβη, εκεί που θα υπάρξει η συνάντηση της εκπροσώπων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί άλλο, για το μη θέμα της Ουκρανίας. Θα έχουμε κοντά μας τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον Πέτρο τον Παπασταντίνου. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και γυρνάμε.
Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις και σε ποιο κρυφό γυαλό, για που φεύγεις, που γυρίζεις, τι να έχεις στο μυαλό. Μη με τυράννας και πες μου, έχω φταίξει και πονάς. Να ανοίξω τις πληγές μου, τις δικές σου να ξεχνάς. Βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως εχάνω, δάκρυ πίνω για νερό. Φύσηξέ με, κάνε με πανηλευκό. Πάρε με και γύρισέ με, να ανεμίζω να ξεχνώ. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη.
Λοιπόν, για πάμε να προχωρήσουμε στην εκπομπή μας. Σας έλεγα μόλις πριν από περίπου 1,5 λεπτό ποιο είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν βρίσκεται στην καλύτερη του φάση, θα μπορούσε να πει κανείς. Μία σειρά θεμάτων σκάνε το ένα μετά το άλλο, όχι πως όλα αυτά γίνονται ξαφνικά. Προφανώς το θέμα της Ουκρανίας που είναι το κυρίως μενού στην σημερινή συνάντηση στην Γενέβη των αντιπροσωπιών Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας δεν έχει έτσι στα καλά των καθουμένων. Όμως ευνηδίασε, ερωτηματικό, τα γεγονότα, ευνηδίασαν τα γεγονότα στο Καζακστάν. Από εκεί είχαμε προειδοποιήσεις, είχαμε ενδείξεις ότι κάτι θα συμβεί. Έχω να πω και όταν διαβάζω κάτι καλό και μου στέλνετε μετά μηνύματα, σας λέω λοιπόν, αναζητήστε μια εξαιρετική πραγματικά ανάλυση που έχει κάνει ο συνάδελφός μου, ο Πέτρος ο Παπακοσταντίνου, ο τίτλος είναι «Τι συμβαίνει στο Καζακστάν», είναι ό,τι πληρέστερο και αναλυτικότερο και ουσιαστικότερο έχω διαβάσει για τα γεγονότα αυτά, αλλά τι να λέω τώρα εγώ, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο ίδιος. Πέτρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, Ευαγγελία, καλή χρονιά στους ακροατές και τις ακροέτρες, να έχουμε όσο γίνεται τουλάχιστον, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
Να λέμε τα σωστά και τα καλά όταν αυτά συμβαίνουν, Πέτρο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό που έχουμε και που θεωρητικά ειδησιογραφικά προηγείται, με την έννοια ότι εντός της ημέρας θα έχουμε νεότερα από τη Γενέβη, συναντώνται οι αντιπροσωπείες εκεί,
ναι.
η Ουκρανία είναι το θέμα, τι περιμένουμε από εκεί?
Η συνάντηση έχει αρχίσει, είναι συνάντηση υψηλού επίπεδου Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας, των δύο πυρηνικών υπερδυνάμεων, για το θέμα της Ουκρανίας, όπως είπες, είναι το βασικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, και εκπροσωπούνται δύο χώρες από τους νούμερο 2 των Υπουργείων Εξωτερικών. Από την κυρία Wendy Sherman, παλιά καραβάνα της Αμερικάνικης Διπλωματίας, νούμερο 2 στο State Department, και από ρωσικής πλευράς ο κύριος Σεργέι Ριαπκόφ, που είναι ο νούμερο 2 μετά από τον Σεργέι Λαυρόφ.
Σωστά.
Τον κοντεύει να ξεπεράσει τον Γκρόμιγκο ο Λαυρόφ ως υπουργός εξωτερικών
στο Κρεμλίνο. Ο Μέτρ, τον λένε πια ο Μέτρ, έτσι, ο γκουρού της εξωτερικής πολιτικής. Περιέχει διάφορους χαρακτηρισμούς ο Λαυρόφ, ναι.
Ναι. Τώρα, το ουκρανικό πρόβλημα είναι εκεί. Οι δυτικοί φοβούνται, οι Αμερικανοί δηλαδή, μια ενδεχόμενη εισβολή της Ρωσίας στην Ανατολή Ουκρανία, στις περιοχές του Ντονμπάς δηλαδή.
Με δεδομένη την πολύ μεγάλη παρουσία ρωσικών στρατευμάτων, έτσι.
Ακριβώς. Το Ντονμπάς, όταν λέμε, μιλάμε για τις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας, τις περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, οι οποίες είναι βιομηχανική κάρτα της Ουκρανίας. Έτσι, εκεί είναι οι μεγάλες βιομηχανίες. Το δικό της κομμάτι είναι υπηρεσίες κυρίως, τουρισμό κλπ. Αλλά το βιομηχανική καρδιά είναι η Ανατολική Ουκρανία, έτσι. Υπάρχει, όπως είπες, η συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων, 100.000 περίπου στα σύνορα. Βεβαίως δεν μπορεί να τις πούν τη Ρωσία γι' αυτό από άποψη διεθνούς δικαίου, γιατί μέσα στα σύνορά της είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι οι περιοχές αυτές από το 2014, από την Κρήτη της Ουκρανίας το 2014, δεν ελέγχονται από το Κίεβο, ελέγχονται από ρωσόφωνους Ρώσους, ουσιαστικά.
Ναι.
Αντάρτες εκεί. Διότι Ρώσοι είναι βασικά ένα μεγάλο κομμάτι, η πλειοψηφία που κατοικεί αυτές τις περιοχές, έτσι, από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.
Τώρα, τι ζητάει η Αμερική, για να το πούμε λίγο πιο απλά, τι ζητάει η Αμερική από τη Μόσχα και τι η Μόσχα.
Η Αμερική, ναι, η Αμερική αναγκάστηκε να προσέλθει. Ναι. Δηλαδή, αναγκάστηκε να προσέλθει για να αποτρέψει μια παπελούμενη εισβολή που θα ολοκληρώσει αυτό που γίνει το 2014. Το 2014 οι Ρώσοι πήραν την Κρυμαία, που ήταν εντελώς Ρώσικη, έτσι, ακριβώς. Μάλιστα, Σεβαστούπολη, είναι πόλη ηρωίδα, η τρίτη πόλη ηρωίδα της Ρωσίας, μετά το Στάλινγκραντ και το Λένιγκραντ, από τον Κρυμαϊκό πόλεμο. Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, επί τη ευκαιρία, από τον Κρυμαϊκό πόλεμο δημιουργήθηκε, έτσι. Λοιπόν, άμα ολοκληρωθεί τώρα και με την Ανατολική Ουκρανία, η Ουκρανία θα έχει ακροτηριαστεί βαρύτατα. Mm-hmm. Τι ζητάει η Ρωσία από την άλλη πλευρά? Η Ρωσία αυτό που ζητάει το έκανε απολύτως σαφές στις 17 Δεκεμβρίου με μια βαρισίμαντη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου τίθονται με πολύ μεγάλη σαφήνεια, με ομό τρόπο, οι ρωσικοί όροι για να υποξιωμαλοποιήσει τη κατάσταση.
Πού είναι?
Οι ρωσικοί όροι είναι να υπάρχει δέσμευτη, νομικά δεσμευτική, αν επιτρέπεται ο πλεονασμός, από πλευράς ΗΠΑ, ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς,
τώρα,
από τη Ρωσία δηλαδή, ότι η Ουκρανία θα μείνει στρατιωτικά ουδέτερη και δεν θα μπει ποτέ στο ΝΑΤΟ, και ότι δεν θα μπει και το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, με την έννοια δεν θα εγκαταστήσει εκεί πυράβλους, βάσεις αμερικάνικες κλπ. Κάτι που από την πλευρά της Ρωσίας ακούγεται τελείως φυσικό. Σου λέει, άμα εγκαταστήσετε πυράβλους βαλιστικούς στο ουκρανικό έδαφος, σε 10 λεπτά μπορεί να πλήξει τη Μόσχα. Είναι σαν να εγκαθιστούμε εμείς στο Πορτορίκο, ας πούμε, ή ίσως στην Κούβα.
Αισθάνεται την αναπνοή του στο σβέρκο της. Ναι.
Ακριβώς. Mm. Και δεν ήρθαμε εμείς στα σύνορά, εσείς έρχεστε στα δικά μας, ας πούμε. Και λέει μάλιστα ότι ο πατέρας Μπούς, αυτό είναι γνωστό, έτσι, ότι είχε υποσχεθεί στον Κορπατσόφ ότι ποτέ δεν θα επεκταθεί το ΝΑΤΟ προς Ανατολάς, και ο Κλίντον έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια αυτές τις δεσμεύσεις. Ήταν η εποχή που διασκέδασε μεθόντας τον ανδίγητο Γέλτσιν και βάζοντας στο να χορεύει κάντρι για να σπάει πλάκα. Την είχε δηλαδή τη Ρωσία ως τελείως, όπως έλεγε ένας παλιός καγκελάριος της Γερμανίας, ο Χέλμουντ Σμιτ, την είχε σαν μια δημοκρατία του ανοβόλτα με πυρηνικά όπλα. Αλλά όταν έχεις πυρηνικά όπλα δεν είσαι δημοκρατία άνω βόλτα, έτσι, σε φυσική υπερδύναμη και διαπραγματεύεσαι αλλιώς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλει αυτή τη δεσμεύση και μάλιστα σήκωσε ακόμα πιο ψηλά τον πήχη η Ρωσία, διότι απέτυχε όχι μόνο να γίνει αυτό που μόλις περιέγραψα, αλλά να πάει το ΝΑΤΟ πίσω όπου ήταν το 1997, πριν την διεύρυνση προς Ανατολάς. Mm-hmm. Δηλαδή να ξυλώσει ουσιαστικά βάσεις και πυράβλους από Πολωνία και άλλες ανατολικές χώρες.
Έχει δημιουργήσει, Πέτρο, η μακρά συνομιλία τηλεφωνική που είχε ο Πούτιν με τον πρόεδρο Biden.
Δύο μακρές.
Ναι, δύο μακρές, τις δύο τελευταίες.
Μέσα στο Δεκέμβριο, ναι.
Σωστά, για το Δεκέμβριο μιλάω. Έχουν δημιουργήσει ενδεχομένως ένα πλαίσιο που να διασφαλίσουν τα μίνιμουμ.
Ναι, αυτό που εύλογη είναι αυτή η υπόθεση, ας πούμε, που κάνεις. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να διαισθάνεται πως κάτι τέτοιο ίσως συμβαίνει. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Θα αποδειχθεί, γιατί αυτή τη βδομάδα έχουμε τις πολύ σημαντικές συζητήσεις της Γενέβης. Θα ακολουθήσει σύνοδος ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Σε θυμίζω πως αυτό ήταν ένα συμβούλιο για την εξομάλυνση και την διαχείριση των προβλημάτων μεταξύ των δύο πλευρών που είχε δημιουργηθεί μετά τον ψυχρό πόλεμο, αλλά δεν έχει να λειτουργήσει από το 2014, από την κρίση της Ουκρανίας και της Κρυμαίας. Και μόνο το γεγονός ότι ξαναενεργοποιείται σημαίνει πως ουσιαστικά οι Αμερικάνοι δεν δέχονται βέβαια την προσάρτηση της Κρυμαίας θεωρητικά, αλλά ουσιαστικά τη βάζουν πιο πίσω και επανέρχονται σε μια σχέση συζήτησης τουλάχιστον με τη Ρωσία. Mm-hmm. Βεβαίως να δεχτούν τις ρωσικές απαιτήσεις που σου είπα πριν δεν το περιμένω καθόλου, ας πούμε. Αλλά εάν αυτό, τι μπορεί να περιμένει η Ρωσία ρεαλιστικά από αυτή τη βδομάδα, ας πούμε? Μία δήλωση της Αμερικής του τύπου ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να κλείσει τις πόρτες σε καμιά χώρα που θέλει η ίδια να πει σε αυτό, αλλά έχει πολύ αυστηρά κριτήρια και η Ουκρανία, λόγω χίλιων δυο παραγόντων, μεταξύ των οποίων και η διαφθορά,
δεν πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις.
Δεν πληρεί τους όρους και θα κάνει τουλάχιστον μια δεκαετία για να αρχίσουμε να το συζητάμε. Ναι.
Επομένως, λέει και δεν λέει μια τέτοια δήλωση.
Ναι. Ναι. Και τη διαφθορά επί τη ευκαιρία ξέρει πολλά ο κύριος Biden, διότι ο γιος του Hunter Biden ήταν έμιστο μέλος διοικητικού συμβούλου της Ουκρανικής Ενεργειακής Εταιρείας Μπουρίσμα, όταν ο ίδιος ήταν αντιπρόεδρος του Ομπάμα. Έτσι. Κάτι για το οποίο τον έχουν στημένοι του Biden.
Του Biden. Ναι. Είναι αυτό η αχίλιος φτέρνα του.
Βέβαια, και από αυτήν την άποψη πρέπει να παίρνει υπόψη του για ένα λόγο παραπάνω, τις ρωσικές. Λοιπόν, μια τέτοια, ας πούμε, δέσμευση, μη δέσμευση από πλευράς Αμερικής, συν τι άλλο μπορούσε να δώσει η Αμερική, μια λύση στο θέμα της μείωσης των πυρωτικών πυράβλων, δηλαδή να μην απειλείται από τα ανατολικά τη σύνορα με πυράβλους που θα πηγαίνουν στη Μόσχα σε 10-20 λεπτά. Ναι. Εκεί μπορούν να γίνουν κάποια μέτρα, χωρίς να ξυλώσει βάσεις, δηλαδή να πάρει πίσω πυράβλους. Mm-hmm. Συν ενδεχομένως να πάρει και κάτι όμως η Αμερική από αυτό το αλυσβερίσι, που είναι τι.
Που θα είναι τι.
Αυτό που έχει δώσει ήδη ο Πούτιν στους Αμερικάνους, γιατί είπαμε τι έδωσαν οι Αμερικάνοι στον Πούτιν, αυτό που έχει δώσει ήδη ο Πούτιν στους Αμερικάνους είναι ότι συζητάει για την Ουκρανία ερήμην των Ευρωπαίων.
Μάλιστα.
Δηλαδή, σήμερα λείπουν από αυτή τη συζήτηση για την Ουκρανία, η Ουκρανία ίδια πρώτα απ' όλα.
Είναι εντυπωσιακό, έτσι.
Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανύπαρκτη. Βέβαια, αυτή και η ίδια, διότι δεν έχει εξωτερική πολιτική. Αλλά λέει ένας, άλλο ο άλλος, άλλο οι Γερμανοί παίζουν με το ρώσικο φυσικό αέριο, οι Γαλλοί θέλουν τα δικά τους, οι ανατολικές χώρες της Ευρώπης είναι ρωσοφοβικοί μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Επομένως, με την ανυπαρκτία της στην εξωτερική πολιτική, αλλά και μόνο συζητιέται η ουσιαστικά ευρωπαϊκή ασφάλεια, ένα ερήμην της Ευρώπης, κάτι λέει.
Και αυτό λέει πολλά.
Επιπλέον, μέχρι τώρα συζητάμε για το ουκρανικό στο επίπεδο του φορμά της Νορμανδίας, όπως λέγεται, δηλαδή αυτό που κατέληξε στις συμφωνίες της ειρηνευτικές του Μίνσκ, διότι πάγωσε κάπως η σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία με τις συμφωνίες που έγιναν στο μίξ της Λευκορωσίας. Όπου ποιοι ήταν εκεί, Ρωσία-Ουκρανία, εύλογα, Γαλλία-Γερμανία, η Αμερική ήταν έξω εκεί. Mm-hmm. Τώρα πάνω από εδώ, έτσι.
Τώρα ακριβώς σημαίνει το αντίστροφο, ναι. Είναι. Απουσιάζουν
και
οι Ευρωπαίοι.
Αν επαναληφθούν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, είναι πολύ πιθανό ότι ο Πούτιν θα βάλει και τους Αμερικάνους. Θα δεχτεί να μπουν και οι Αμερικάνοι στο φορμά της Νορμανδίας. Οπότε θα έχει εξασφαλίσει η Αμερική να βάλει ένα πόδι.
Επομένως, τι παίρνει και αυτή. Και κάτι ουσιαστικό.
Ναι, μεν εμφανίζονται, ας πούμε, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι ως σύμμαχοι και στην κρίση του 2014 υποτίθεται ότι ήταν μαζί εναντίον της Ρωσίας. Αλλά θυμάσαι και εσύ τι είχε πει η Βικτόρια Νούλαντ, η οποία πάντα στο State Department με όλες τις κυβερνήσεις και με Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς και είναι και σήμερα.
Σταθερή αξία.
Και είχε πει στον κύριο Τζεφ Πάιατ, που είναι πρέσβη στην Ελλάδα, αλλά ήταν τότε εκείνη την εποχή πρέσβη στην Ουκρανία, και της έλεγε ο Τζεφ Πάιατ ότι ναι, αλλά να τον βάλουμε αυτόν για πρόεδρο. Γιατί οι Ευρωπαίοι θέλουν τον άλλο, τον Κλίτσκο, τον πυγμάχο που ήταν στο ίδρυμα Ντενάουρ στη Γερμανία κλπ. Και η απάντηση της Βικτόρια Νούλαντ ήταν Fuck the European Union.
Ναι. Σωστά. Καλά κάνεις και μας τα θυμίζεις όλα αυτά, γιατί ξέρεις, πάνε προς τα πίσω και ξεχνιούνται. Τώρα, ναι. Αυτό είναι το ένα σκηνικό το δύσκολο για τη Ρωσία. Ξανικά σκάει και η ιστορία του Καζακστάν. Γίναμε θεατές, αναγνώστες μιας πολύ μεγάλης έκρηξης εκεί στο Καζακστάν. Είδαμε δραματικές σκηνές να εκτυλίσσονται. Εκεί τι συμβαίνει? Είναι πράγματι η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου η αιτία, είναι η αφορμή, τι συμβαίνει εκεί?
Ναι, η αφορμή οπωσδήποτε ήταν αυτό. Δηλαδή ξεκίνησε η ιστορία από μια αυθόρμητη, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό λαϊκή εξέγερση, που πήρε χαρακτηριστικά πραγματικής εξέγερσης. Στην αρχή ήταν λόγω της αύξησης του διπλασιασμού μέσα μια νύχτα, για την ακρίβεια, της τιμής του υγραερίου που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα, τα γιοταχή, γιατί είναι πιο φτηνό από το δίζελ και από τη βενζίνη, έτσι. Ο Καζακστάν είναι μια χώρα πολύ πλούσια σε πετρελαϊκά αποθέματα και σε αποθέματα φυσικού αερίου, και όλες οι δυτικές πολυεθνικές αλλά και ρώσικες δραστηριοποιούνται έτσι. Στα πετρέλα της Κασπίας αλλά και σε άλλα που είναι στην ενδοχώρα προς τη Σιβηρία κλπ. Διπλασιάστηκε λοιπόν η τιμή, ο κόσμος ανάκτησε. Αυτό ήταν η αφορμή όμως, όπως σωστά είπες, διότι υπήρχε και μια υποβόσκουσα κοινωνική, ας πούμε, έτσι, μεγάλη ένταση. Πρωταγωνίστησε η άνεργη νεολαία στις διαδηλώσεις που ξεκίνησαν, και στις απεργίες και διαδηλώσεις που ξεκίνησε από τη Ζαναοζέν, που είναι μια πόλη κέντρο της πετρελαϊκής παραγωγής στο δυτικό κομμάτι της χώρας.
Από εκεί ξεκίνησαν τα επεισόδια.
Από εκεί ξεκίνησαν και είχαν χαρακτηριστικά πραγματικά μιας λαϊκής εξέγερσης για την ακρίβεια και όλα αυτά τα πράγματα. Και σου λέει, σε μια χώρα που πλέει μέσα στο πετρέλαιο, πώς γίνεται να βυθίζεται με στη φτώχεια.
Με έχει χαρακτηριστικά χώρα Λατινικής Αμερικής, μια χώρα εξαιρετικά πλούσια στο υπέδαφος, με σπάνιες γαίες που λέμε, να έχει πολύ. Ακριβώς. Οι οποίοι είναι στα όρια της εκαθλίωσης σχεδόν,
ναι,
με πλήρη απουσία μεσαίας τάξης και τα λοιπά.
Ακριβώς, με τους ολιγάρχες να ανέμονται το πλούτο της χώρας και να βγάζουν τα λεφτά τους στο Λονδίνο, με την άδεια βέβαια της Δύσης, γιατί η Δύση ήταν πολύ καλά με το αυταρχικό καθεστώς του Ναζαρμπάγεφ εκεί τόσα χρόνια και είχε βγάλει
30 ήταν ο Ναζαρμπάγεφ, 30
Ήταν από το 89 περίπου μέχρι το 2019, ναι. Πόσα καλά το λες,
30 χρόνια
ακριβώς, ναι. Τόσο ήταν. Ίσως και 31 από το 88 νομίζω, ναι. Δεν θα τα χαλάσουμε. Λοιπόν, με την άλλη της, ο Τόνι Μπλερ ήταν και έμεσος σύμβουλος του Ναζαρμπάγεφ. Η εταιρεία του Τόνι Μπλερ Associates, ας πούμε, του προσέφερε συμβουλές και μάλιστα τον είχε σκοτώσει πάλι στη Ζαναόζεν, έτσι, το 2011-2015, διατελετός απεργούς, ας πούμε. Του έδινε συμβουλές πώς να διαχειριστεί την επικοινωνική κρίση, διότι ήταν θλιβερό αυτό που έγινε, αλλά η χώρα σας έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου και θα ήταν κρίμα αν κλπ. Κλπ. Ναι. Αυτά ο κύριος δημοκράτης Τόνι Μπλερ. Λοιπόν. Ξεκίνησε λοιπόν έτσι, αλλά ωστόσο εξελίχθηκε διαφορετικά, είναι αλήθεια. Δηλαδή επεκτάθηκε καταρχήν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, εντάξει, αυτό δείχνει την κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά είχαμε δολοφονίες αστυνομικών από εθελούς σκοπευτές, είχαμε και αποκεφαλισμό μάλιστα ενός αστυνομικού, πράγμα που παραπέμπει σε Ισλαμικό κράτος ενδεχομένως. Το Ισλαμικό κράτος, ναι, έχει κάνει τρομοκρατικές επιθέσεις τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, τι γίνεται με όλο αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει αμφιβολία πως υπήρξε αιματηρή καταστολή επιβάτη του καθεστώτος που κάλεσε και τα ρώσικα στρατεύματα να μπουν μέσα.
Ενεργοποιήθηκε αυτό το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ναι.
Το Σύμφωνο Συλλογικής Σταθερότητας,
ναι,
που είναι το μετασοβιετικό, ας πούμε, σύμφωνο της Βαρσοβίας για πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Έτσι, όχι όλοι, αλλά πολλές. Λοιπόν, αλλά από την άλλη πλευρά έχει χαρακτηριστικά, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε, αλλά φαίνεται πως υπήρξε μια διπάλη μέσα στο καθεστώς δηλαδή, και ότι κάποιοι κύκλοι του καθεστώτος στήριξαν τις κινητοποίησεις. Δύο είναι οι ενδείξεις. Πρώτον, ότι συνέλαβαν τον πρώην Πρωθυπουργό και μέχρι την περασμένη Τετάρτη επικεφαλή του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, έτσι, τον Καρίμοφ, ναι, της Υπηρεσίας Εθνικής
Ασφαλείας.
Ναι, την εσωτερική ασφάλεια δηλαδή, τον Καρίμοφ, ο οποίος ήταν και Πρωθυπουργός για μεγάλη περίοδο Ναζαρμπάγεφ, και τον συνέλαβαν για εσχάτη προδοσία, χρεώνοντάς του πως στήριξε τις διαδηλώσεις και με κομμάτια των δυνάμεων ασφαλείας, μάλιστα, έτσι. Και δεύτερον, είχαμε τον Αμπλιαζόφ, ο οποίος ήταν πρώην Υπουργός Ενέργειας και είναι αυτοεξόριστος στο Παρίσι και κατηγορείται στο ίδιο το Καζακστάν για επεξαίρεση κρατικών χρημάτων. Αυτός εμφανίστηκε ως επικεφαλής πολιτικός του κινήματος και μάλιστα διεκδικεί από τη Δύση να τον υποστηρίξει για να γίνει μεταβατικός πρωθυπουργός, για να γίνει το Καζακστάν φιλοδυτική δημοκρατία και όχι κομμάτι μιας νέας Σοβιετικής Ένωσης υπό τον Πούτιν.
Μάλιστα.
Οπότε, οπωσδήποτε υπήρξε παρέμβαση κέντρων. Σήμερα ο Πούτιν είπε σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί ότι υπήρξε παρέμβαση ξένων δυνάμεων που παραπέμπουν στο Μαϊντάν, δηλαδή στην Ουκρανία του 2014. Ουσιαστικά κατηγορεί τη Δύση δηλαδή ότι παρενέβη σε αυτά τα γεγονότα. Τα ακούμε όλα αυτά, τα αγοράζουμε τις μετρήτες, θα δείξει.
Και περιμένουμε να δούμε. Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Γεια χαρά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, να είσαι καλά. Ο εκδοτικός συναδελφός μας, ο Πέτρος Παπακοσταντίνου, με την Εφημερίδα Καθημερινή. Έχω δει όλα τα μηνύματά σας και από την πλατφόρμα και το Messenger, το δικό μου, τη ΣΕΡΤ. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έχουμε φύγει από τον χρόνο μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συμμετοχή σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας. Αύριο ελπίζω ότι θα είναι αλλιώς και θα βρούμε χρόνο να συνομιλήσουμε. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.